Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաջ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը մեր թղթակցի հետ զրույցում պնդել է, որ մարտի 1-ի գործով հարցակնված Սերժ Սարգսյանը ցուցմունքներ չի տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Սիրիայեն ժամանել Հայաստանի ականաձերծողների և բժիշկների մեծ խումբը, նրանք Հալեպում զբաղվելու են բացառապես մարդասիրական առաքելությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը շնորհակալությունը հայտնել Սիրիային մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա արտահերտ նիստում հաստատվել է կառավարության ծրագիրը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանը 3 Միացյալ Նահանգներից պահանջել է ոչնչացնել Ռումինիայում տեղակայած MK-41 տեսակի հակահրթիռային համակարգերը, դրանք ըստ Մոսկվայի հակասում են սառը պատերազմի տարիներին կնքված փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրին։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ մտադիր չէ հանդիպել իր չինացի պաշտոնակից Սի Ցինպինի հետ մինչև մարտի 1-ը լրացող առևտրային վեճը կարգավորելու վերջնաժամկետը։ Կեմերովայի մարզում 3 շրջվել է հանքափորներին փոխադրող ավտոբուսը, վթարի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ, մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցը տեղափոխվել 18 մարդ, նրանցից 5-ը ծանր վիճակում։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում և երկրի մի շարք շրջաններում աննախադեպ ցուրտ եղանակի հետևանքով փակվել են դպրոցները։ 3 Մոսկվայում 83 տարեկանում վախճանվել է խորհրդային և ռուսաստանյան թատրոնի և կինոյի սիրված դերասան Սերգեյ Յուրսկին։ Լամանշի ջրերում հայտնաբերված օդանավից հաջողվել է դուրս հանել 2 զոհերից 1-ի դին, իրավապահները հաստատել են, որ զոհը 29-ամյա արգենտինացի ֆուտբոլիստ Սալանը, ով փոքրիկ օդանավով Ֆրանսիայից մեկնել է Ուելս Կարդիֆ Սիթի ակումբին միանալու համար։ Վթարը տեղի է ունեցել հունվարի 21-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է և նախ Աստղիկ Բեդևյանի բացառիկ հարցազրույցը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանի հետ։ Փաստաբան Ամրամ Մակինյանը պնդել է, որ մարտի 1-ի գործով ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցակնված Սերժ Սարգսյանը ցուցմունքներ չի տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Հարցակնության այլ մանրամասներ նա չի հայտնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց. Սարգսյանը հատուկ քնչական ծառայությունում որպես ՎԿ մարտի 1-ի գործով հարցաքննվել է, հրաժարվեց ասել, արդյոք էլի է հրավիրվել հարցաքննության։ Նախաքննության գաղտնիքով պայմանավորված գտնում ենք, որ այս փուլում այդ տվյալները հրապարակման ենթակա չեն, հայտարարեց Մակինյանը։ Չմանրամասնեց նաև, քանի անգամ է Սարգսյանը հարցաքննվել։ Մամուլը հիշեցնեմ, 2 հարցաքննության մասին է գրել փետրվարի 1-ին և 7-ին տեղի ունեցած։ Դրանք երկուսն էլ հրապարակումների բավականին երկարատև են եղել, մինչև 6 ժամանոց։ Հատուկ քնչական ծառայությունը օրեր շարունակ այս լուրերը չի հերքում, բայց մանրամասներ էլ չի ներկայացնում։ Թե ինչ հարցեր են քննիչները տալիս Սերժ Սարգսյանին, նրա փաստաբանը չմանրամասնեց։ Մեջբերեմ, ցավոք այս պահին իրավասու չեմ մանրամասնել շրջանակը, պայմանավորված նախաքննության գաղտնիությամբ։ Կարող եմ անդրադառնալ մի հարցի, որը շրջանառվում է մամուլում, թե Սերժ Սարգսյանը մեղադրող ցուցմունքներ է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Հերքում եմ, դրանք միանշանակ սուտ են և ոչ իրական։ Այդպիսի ցուցմունքներ պարոն Սերժ Սարգսյանը չի տվել, մեջբերման ավարտը։ Հարցին, իսկ ինչ ցուցմունքներ է տվել, ինչ որ մեկի դեմ տվել է։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանն ասաց, չի կարող դրանց բովանդակությունը հրապարակել, իսկ դեմը կարծիք հայտնեց, թե գնահատողական կատեգորիա է, հորդորելով, մեջբերում եմ չգնահատել այն, ինչ դեռևս չգիտենք։ Պատասխանատվության իր բաժինը Սերժ Սարգսյանը տեսնում է մարտի 1-2-ի իրադարձություններում, փաստաբանը կորեկտ չի համարում հարցը իրեն ուղղելը։ Նախադրյալներ տեսնում է, որ երկրորդ նախագահի կարգավիճակը կարող է փոխվել, նրան մեղադրանք առաջադրվել։ Հարցին Ամրամ Մակինյանն այսպես արձագանքեց. «Մենք խոսում ենք փաստական տվյալներով, պարոն Սարգսյանը ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակ ունի»։ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է եղել 0038 հուշ գաղտնի հրամանից, ցանկացած այլ հարցի հայտարարեց փաստաբանը, no comment։ 2008-ի փետրվարին տեղի ունեցած ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Հայաստանի նախագահ էր ընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ Սակայն մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ նա դեռևս չէր ստանձնել պարտականությունները, զբաղեցնում էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Այդ օրերին երկրի թիվ 1 պաշտոնյային նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։ Նա դեկտեմբերի սկզբից կալանքի տակ է։ Իդեպ 3 հատուկ քնչական ծառայությունում ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննվել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հայաստանից Սիրիա է մեկնել մարդասիրական օժանդակություն ցուցաբերող մասնագետների մեծ խումբ, ականաձեռնողներ, բժիշկներ, նրանց անմիջական անվտանգությունը ապահովող աշխատակիցներ, նրանք արդեն ժամանել են Հալեբ։ Այդ մասին Facebook-ում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Հայաստանից մեկնած խումբը մարդասիրական առաքելություն իրականացնելու է հայաշատ Հալեբ քաղաքում, որտեղ արդեն պատերազմական գործողություններ չեն ընթանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա զրուցել է պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանի հետ, ով շեշտում է, որ հայկական խումբը իրականացնելու է բացառապես մարդասիրական առաքելություն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սիրիայի ժողովրդին մարդասիրական մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով արդեն Հալեպում է հումանիտար ականաձեռնողներից, բժիշկներից և նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած 83 հոգանոց խումբը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ընդգծելով, թե որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով Սիրիայում և հատկապես Հալեբ քաղաքում ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված հումանիտար ծանր վիճակը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, սիրիական կողմի գրավոր խնդրանքները, ինչպես նաև Հալեպում մեծաթիվ հայկական համայնքի առկայությունը։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության, հայ մասնագետների տեղափոխման, ինչպես նաև ապահովման խնդիրները իրականացվում են ռուսական կողմի աջակցությամբ։ Ազատության այդ զրույցում պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը շեշտեց, զորախմբի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ Սիրիայի մեկնել մասնագետների խումբ։ Հարցին, թե սա հայ-ռուսական նախաձեռնություն է, փոխնախարարը շեշտեց, հայկական կողմի նախաձեռնությունն է։ Ըստ Գաբրիել Բալայանի, ռուսական կողմի հետ համագործակցությունը սահմանափակվել է լոգիստիկ աջակցությամբ։ Հայկական կողմն ինքնուրույն է որոշում կայացնելու ում բուժել և որտեղ ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնել։
Հայ-ռուսական սա համատեղ նախաձեռնություն, թե Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս
Հայկական նախաձեռնություն է, որին, ինչպես ասացի, լոգիստիկ օժանդակություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը, հանդիպեց նաև գործընկեր գերատեսչությունների։
Իսկ ինչ աջակցության մասին է, ինչով է աջակցելու մեզ
Ռուսաստանը։ Լոգիստիկ, օրինակ տեղափոխում անձնակազմի։
Մինչդեռ հիշեցնենք, դեռևս 2018-ի սեպտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը շուտով Սիրիայում համատեղ հումանիտար ծրագիր են իրականացնելու։ Ավելի վաղ անցած օգոստոսին, ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը, Փաշինյանը նշել էր, որ կողմերն աշխատում են համատեղ հումանիտար մի նախագծի վրա, որն աննախադեպ է Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ Դա ապացույց է, որ մենք շարժվում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու ճանապարհով, ասել էր Փաշինյանը։ Անդրադառնալով հայ մասնագետների գործունեության տեղանքին, պաշտպանության փոխնախարարը շեշտում է, բժիշկներից և սակրավորներից կազմված խումբը գործելու է բացառապես զինվորական գործողություններից զերծ տարածքներում, և դա գլխավոր սկզբունքն է, որը վերաբերում է և բժիշկներին, և սակրավորներին, ովքեր առաջին հերթին զբաղվելու են հայ համայնքի խնդիրներով։
Որտեղ են տեղակայվել օրինակ բժիշկները
եւ Հալեբ քաղաքում են տեղակայվելու,
այո, աշխատելու թե հատուկ ստեղծված
մենք ոչ ճանապարհում չենք ստացվա աշխատում, մենք հատուկ ունենք մեր ուրեմն մեր վայրը, տեղավայրը, բուժ ազնագազմի համար համուսանալություններ են ստեղծելու, ես ներդրում ծավալել։
Իսկ իշխանությունն է այդ տեղանքը տրամադրել մեր խմբին, այո։
Մեզ օժանդակել է մեր հիպատոսությունը, որը գործունեությունն է ծավալում այնտեղ։ Ես այդքան մանրամասներ չեմ տիրապետում, որ ձեզ հայտնեմ, թե ով է տրամադրել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում է, այսօր կայացել է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հանդիպմանը Շոյգուն շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին Սիրիային մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Սիրիայում մարդասիրական առաքելությանը մասնակցելու համար։ «Դուք առաջինն արձագանքեցիք Սիրիացի ժողովրդին օգնելու մեր կոչին», ասել է Սերգեյ Շոյգուն այսօր Մոսկվայում հանդիպելով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Շոյգուն ընդգծել է, որ այդ օգնությունը առավել կարևոր է Սիրիացի երեխաների համար, որոնք վաղուց չեն տեսել նորմալ խաղաղ կյանք և 5-7 տարի զրկված են եղել դպրոց գնալու հնարավորությունից։ Այս մարդասիրական առաքելությունը անշուշտ էական ներդրում է տեղում բնականոն կյանքը վերականգնելու գործում, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Դավիթ Տոնոյանն էլ շնորհակալություն է հայտնել հայաստանյան մարդասիրական առաքելությունը Սիրիա հասցնելուն աջակցելու համար և ասել, թե Ռուսաստանը նպաստում է հետպատերազմյան Սիրիայի վերականգնմանը։ «Կարծում եմ, Հայաստանի մասնակցությունը հումանիտար այդ գործողությանը շատ կարևոր է. Շատ կարևոր է օգնել Սիրիայի ժողովրդին, որի մի մասը հայկական համայնքն է», ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Սիրիայում համատեղ իրականացվող մարդասիրական առաքելությունից բացի երկու նախարարները քննարկել են նաև հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Սերգեյ Շոյգուն ընդգծել է, Հայաստանը Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցն է հարավային Կովկասում։ «Մենք դա մեկ անգամ չէ, որ հավաստել ենք մեր գործողություններով, համատեղ ծրագրերով և միջոցառումներով, որոնք իրականացնում ենք բավականին հաջող արդեն տևական ժամանակ», խոսքը և ռազմական, և ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին է, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Դավիթ Տոնոյանն էլ իր հերթին պնդել է, թե ռուսական ուժերը մեծ դեր ունեն հարավային Կովկասում հակամարտությունների վերսկսման վտանգը նվազեցնելու գործում։ «Մենք շատ բարձր ենք գնահատում մեր հարաբերություններում ձեռք բերված մակարդակը, հատկապես ռազմական ոլորտում», ըստ Ինտերֆաքսի ասել է Դավիթ Տոնոյանը հավելելով. «Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը շատ մեծ դեր են խաղում տարածաշրջանում լարվածությունը մեղմելու, ռազմական գործողությունների վտանգը նվազեցնելու հարցում»։ Մինչ այդ երեկ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության գծով դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևին։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդել էր, որ կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ ծրագրերն ու հետագա ուղենիշները։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ հայկական կողմը վերջերս Ռուսաստանից բազմաֆունկցիոնալ 4 կործանիչ Սու-30 է գնել, ինչը պաշտպանության նախարարության խոսնակը բնորոշել էր որպես մեծ ձեռքբերում Հայաստանի համար։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը ընդգծել է, Մոսկվան ու Երևանը մտադիր են էլ ավելի ընդարձակել ռազմական համագործակցությունը։ «Հուսով եմ, որ մենք այսօր ձեզ հետ հերթական փաստաթուղթը կստորագրենք, որը թույլ կտա ընդարձակել մեր դաշնային համագործակցության շրջանակը», ասել է Սերգեյ Շոյգուն։ Ստորագրվելիք փաստաթղթի վերաբերյալ մանրամասներ, սակայն, առայժմ չեն հաղորդվում։
Այսօր Հայաստանի կառավարությունը արտահերտ նիստ է անցկացրել, նշեմ, որ փետրվարի 8-ը կառավարության ծրագիրը ազգային ժողով ուղարկելու վերջնաժամկետն է, ծրագիրը ազգային ժողով է ուղարկվում խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար, և կասկած չկա, որ վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունը կստանա խորհրդարանում ճնշող մեծամասնություն կազմող Փաշինյանի քաղաքական ուժի վստահության քվեն։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարության արտահերտ նիստում գործադիրը միաձայն կողմ քվեարկեց առաջիկա 5 տարիների կառավարության ծրագրին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշեց, որ ծրագրի հետ կապված անելիքների գործիքակազմը և թվային ցուցանիշներն արտացոլված կլինեն ոլորտային ծրագրերում, որոնք կմշակեն կառավարության ծրագրի հաստատումից անմիջապես հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ կառավարության ծրագիրը լիարժեք համապատասխանում է իրենց հայեցակարգային պատկերացումներին։
«Մեր հայեցակարգային պատկերացման համար շատ անկյունակարային նշանակություն ունի հետևյալը, որ մենք հրճակել ենք տնտեսական հեղափոխության հայեցակարգը և ըստ էության մենք այս ծրագրով ազդարարում ենք տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը, արձանագրելով, որ կառավարության գործառույթը շարունակում է մնալ նույնպիսին, ինչպիսին եղել է Հայաստանում ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության քաղաքական հարթակի պատասխանատվությունը, և դա հնարավորություններ ստեղծելն է, և կառավարության առանցքային դերակատարումը լինելու է այն, որ այդ հնարավորությունները լինեն կիրառելի, ոչ թե դեկլարատիվ, այլ իսկապես մարդիկ հնարավորություն ունենան ռեալ տեսնել, շոշափել և իրեն ձեռքում ունենալ այդ հնարավորությունը, և այդ հնարավորությունները ուրեմն ապահովված լինեն կիրառման
համապատասխան գործիքակազմով։
Ծրագիրը կառավարությունն այսօր կուարկի ազգային ժողով և համաձայն սահմանադրության 151-րդ հոդվածի ծրագիրը հավանության պետք է արժանանա 7 նորյա ժամկետում։ Պատգամավորների ընդհանուր թվի մեծամասնությամբ հակառակ դեպքում ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Ծրագիրը կառավարությունը հրապարակել է դեռ նախորդ փետրվարի 6-ին իստի ժամանակ, որից հետո հիմնական քննադատությունները, որ հնչել էին թվերի բացակայություններ։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը համաձայն չէ, նշում է այսօր հնային նկատմամբ ապրանքների և ծառայությունների արտահանման շուրջ 30% ունենք և ծրագրով նախատեսում ենք բարձրացնել մինչև 43-45%-ի։
Դա հնարավոր է այն պայմաններում, երբ մենք յուրաքանչյուր տարի ունենանք արտահանման 8-10%-աճ։ Դա բավական բարձր և հավակնոտ նպատակային ցանիշ է։
Առաջին կառավարությունների ծրագրի հետ սկզբունքային տարբերությունը որն է այս կառավարության ծրագրի։
Տնտեսական մասում։ Կարող է բովանդակային առումով շատ տարբերություններ չգտնենք, այսինքն դուք կգտնեք ավելի հավանական է շեշտադրումների տարբերություններ, ավելի կարևոր է, թե կառավարությունն իրականում այդ հայտարարված ուղղություններով ինչպիսի քայլեր է կատարում։
Կառավարության նիստին վարչապետը տեղեկացրեց նաև, որ առաջիկայում ազգային ժողով կներկայացվեն կառավարության նոր կառուցվածքի մասին նախագիծը, հարկային օրենսգիրքը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի այս համատեքստում, ինչպես նաև հարկային օրենսգրքի համատեքստից բխող մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ։
Մեր հարցազրույցը պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Նա այդ պաշտոնին էր 2008 թվականին և մեր թղթակցի այդ զրույցում պնդում է, որ Քոչարյանը չէր կարող տեղյակ չլինել 2038 գաղտնի հրամանի մասին, որով բանակը փաստորեն ներքաշվեց քաղաքական գործընթացների մեջ խախտելով սահմանադրությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող տեղյակ չլինել 0038 հրամանի մասին, քանի որ այն ստեղծվել է նախկին նախագահի և բանակի բարձրագույն սպայական կազմի հանդիպումից անմիջապես հետո։ Պնդում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը, որն արդեն մի քանի անգամ հարցակնվել է Մարտի 1-ի քրեական գործով։
Ասեց, որ վաղը ժամը 10-ին, ամսի 23-ին 10-ին բարձրագույն սպայական կազմը պետք է հավաքվի, ինքը ուզում է բոլորի հետ զրույց։ Ամսի 23-ին տեղ ունեցավ հանդիպում սպայակազմի հետ, զինված ուժերի, այնուհետև հանդիպումից հետո արդեն օրվա երկրորդ կեսին տեղի ունեցավ 0038 հրամանի ստեղծումը։
Օրեր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը լրագրողներին փոխանցել էր։ Դատարանի դահլիճում ունեցած ելույթում Քոչարյանն ասել է, ինչպես պաշտպանության նախարարի ցանկացած հրաման, այնպես էլ 0038 հրամանը ոչ իր, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երբևիցե չեն ուղարկվել նախագահական, որ նախագահը դրան ծանոթանա կամ իր հավանությունը տա։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը հիշեցնում է, որ այդ հրամանից հետո զորքերի տեղաշարժ է սկսվել անգամ Արցախից դեպի Երևան։
Ես չեմ կարծում, որ ինքը տեղյակ չի 0038 հրամանից, քանի որ այդ հրամանը իր հրահանգից հետո նոր ծնվել է 0038 հրամանը։ Երկիրը երում էր ամբողջապես, ոնց կարա նախագահան չիմանա ինչ ա կատարում երկիրում։ Հիմնականում եղել են դրանք պայմանագրային ծառայողներ, սպայակազմ, ենթասպայական կազմ։
Իսկ մինչև բարձրագույն սպայական կազմի հետ հանդիպումը նախ Ռոբերտ Քոչարյան իր մոտ է կանչել փոխնախարարներ Գագիկ Մելքոնյանին և Մանվել Գրիգորյանին, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Սեյրան Օհանյանին։ Քոչարյանին բարկացրել էր, որ ազատության հրապարակում իր և Մանվել Գրիգորյանի անունը հնչեցրել էր շարժման առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանդիպումից մանրամասները հիշում պաշտպանության նախկին փոխնախարարը։
22-ին արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրեց մեզ տեղակալներին, բոլորը տեղում էին բացի Մանվել Գրիգորյանից։ Եվ արդեն իրեն մոտ այն հարցերը, որ կար բանակի հետ կապնված, ասեց, որ վաղը ժամը 10-ին, ամսի 23-ին 10-ին բարձրագույն սպայական կազմը պետք է հավաքվի, ինքը ուզում է բոլորի հետ զրույց։ Ինքը ինձ հարց տվեց, ասես, թույ ես բանը, երաշխավորը, դուք եք երաշխավորը, որ ասենք բանակ չպետի մտնի ժողովրդի դեմ, ասեցի, ես չեմ կարող երաշխավորին, որտեղ երկրի նախագահ դուք եք, դուք եք երկրի ու ժողովրդի երաշխավորը, բայց տեսակ, որ չստացվեց, իրենք բանակը խառնեցին արդեն։
Մեծ քանակի ռազմամթերք պահելու զինվորների համար պարեն եւ այլ պարագաններ յուրացնելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները կրկին միջնորդությունը ներկայացրել դատարան գրավի դիմաց Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Հիշեցնեմ, անցած դեկտեմբերին 7 ամսվա կալանքից հետո Մանվել Գրիգորյանը ազատ էր արձակվել, սակայն 1 ամիս անց վերաքննիչ դատարանը բավարարել էր դատախազության բողոքը եւ նա կրկին կալանքի տակ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու նոր միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Պաշտպանական կողմը որևէ բանից կաշկանդված չէ, իր պաշտպանյալին կալանքից ազատ արձակելու ազատության հետ զրույցում ասաց Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։
Բարբերաբար ներկայացնելու ենք քրեդատավորական օրենքի շրջանակներում օգտվելու ենք բոլոր թույլատրելի միջոցներից, որպեսզի մեր պաշտպանյալի պաշտպանությունը իրականացնենք պատշաճ կերպով։ Դա ներառում է և համապատասխան միջնորդությունները, և դատարան, և դատախազություն, ինչպես նաև մի շարք միջնորդություններ են ներկայացվել քրեակատարողական վարչություն, նախարարության մարդու իրավունքների պաշտպանին, օրակարգում է նաև գանգատողմի հետ դիմելու հարցը, քննարկման փուլումը և նաև նախորդ վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո տրված է արդեն վճռաբեկ բողոքը։
Արսեն Մկրտչյանն ասաց, գործը մակագրվել է Առաջին Ատյանի այն դատավորին, ով Մանվել Գրիգորյանին մշտապես կալանավորելու, նրա կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ որոշումներ է կայացրել։
Մարինե Մելքոնյանի վերաբերմունքը Մանվել Գրիգորյանի գործին մեզ համար ակնհայտ է, պարզ է, բնականաբար կլինի հաջորդ միջնորդությունը, կհայտնենք բացարձակ Մարինե Մելքոնյանին որպես արդարադատություն իրականացնելու ունակություն չունեցող տվյալ դեպքում դատավորի, իհարկե նա չի ընդունի դա, իհարկե կանխակալ որոշում կկայացնի, ամեն դեպքում 15 րոպե հետո կտրվի հաջորդ միջնորդությունը և այդպես շարունակ։
Դեկտեմբերին Մանվել Գրիգորյանն ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր գրեթե 7 ամիս։ Նրա խափանման միջոց կալանավորումն Առաջին Ատյանի դատարանը փոխարինել էր 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ Գրիգորյանին ազատ արձակելու որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, իսկ արդեն հունվարի 22-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարեց Գրիգորյանին կալանավորելու դատախազության բողոքը և նա կրկին կալանավորվեց։ Պաշտպանական կողմը կալանավորման որոշումը շարունակում է համարել անօրինական, փաստաբանը նշում է։ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը ավելի վատ է, քան նախկինում էր։
Երկրորդ անգամ կալանավորումը էլ ավելի բարդ հետևանքների բերեց, երկու ավելացած հիվանդությունները զարգանում են։
Այսօր Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Նայիրի բժշկական կենտրոն հետազոտվելու։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանը։
Մանվել Գրիգորյանին այսօր տեղափոխել է Նայիրի բժշկական կենտրոն հետազոտման։ Մանվել Գրիգորյանը պարբերաբար գտնվել է մեր բժիշկների քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկների հսկողության ներքո, իսկ այսօր պարզապես տեղափոխել են որպեսզի հերթական հետազոտությունը կատարեն։ Այդպես չի, որ ինքը ծայրահեղ ծանր վիճակում է եղել, մենք տեղափոխել ենք դրա համար Նայիրի բժշկական հետազոտության հերթական պլանային կարգով տեղափոխվել է Նայիրի բժշկական կենտրոն հետազոտման։
Նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժնի նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելիք հիգենիկ պարագաներով դեղորայքով զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին դպրոցականների զինվորներին հասցեագրված նամակները։
Thank you. Դեռ մինչև ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Բրիտանիայում թունավորելը, ռուսական նովիչոկ ռազմական նշանակության ուժեղ թույնը կիրառվել էր Բուլղարիայում։ Ավելին, լրագրողական հետաքննությունը կասկածելի կապեր է գտել Բուլղարիայի գործողությանը մասնակցած անձնավորությունը Սկրիպալների թունավորման օրերին գտնվել է Բրիտանիայում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին սպաս Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր անցած տարի Բրիտանական Սոլսբերիում տեղի ունեցած թունավորման երրորդ մասնակիցը նախկինում ներգրավված է եղել Եվրամիության տարածքում իրականացված եւս մեկ թունավորման փորձում։ Այս մասին են գրում լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Լոնդոնում գործող Bellingcat կայքը եւ դրա ռուսաստանյան գործընկեր լրատվամիջոցը Insider-ը։ Այն որ Սկրիպալների դեմ մահափորձում երրորդ անձեր ներգրավված առաջինը նախորդ տարվա հոկտեմբերին Բերին գրեց Սանկտ Պետերբուրգում գործող Ֆանտանկա կայքը։ Այսօր արդեն հետաքննող լրագրողները բացահայտում են այդ մարդու ինքնությունը եւ նրա նախկին գործունեության որոշման հարամասներ։ Bellingcat-ի լրագրողների պնդմամբ խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի 45-ամյա բարձրաստիճան մի սպայի մասին է, որը 2010 թվականին անձնագիր է ստացել Սերգեյ Ֆեդոտովի անունով։ Դրան հաջորդած տարիներին Ֆեդոտովը անվանտակ հանդես եկավ Սպան այդ անձնագրով ակտիվորեն ճանապարհորդել է Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի եւ Ասիայի մի շարք պետություններում։ 2018 թվականի մարտին Սկրիպալների թունավորման օրերին Ֆեդոտովը եւս Մեծ Բրիտանիայում էր պնդում են հետաքննության հեղինակները, նշելով սակայն, որ իրենց հաջողվել է պարզել, որ Սոլսբերիի մահափորձը նմանատիպ միակ դրվագը չէ Սերգեյ Ֆեդոտովի կենսագրությունում։ Bellingcat-ի եւ Insider-ի տեղեկություններով ռուսաստանցի այդ սպան 2015 թվականի գարնանը մասնակցել է Բուլղարիայի տարածքում իրականացված թունավորման փորձին, որի թիրախում է հայտնվել զինագործական ԷՄԿ ընկերության սեփականատեր Էմիլիան Գեբրևը։ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Ֆեդոտովը Մոսկվայից ժամանել է Բուլղարական Բուրգաս քաղաք, իսկ ապրիլի 28-ին արդեն Գեբրևը նրա որդին եւ ԷՄԿ ընկերության ղեկավարներից մեկը ծանր թունավորման ախտանիշերով տեղափոխվել են մայրաքաղաք Սոֆիայի բժշկական կենտրոններից մեկը, պարզել են հետաքննության հեղինակները։ Թունավորման զոհերից վերցված կենսաբանական նմուշների հետազոտությունն ըստ Bellingcat-ի անցկացվել Հելսինկիի համալսարանի լաբորատորիաներից մեկում, հավաստելով, որ բուլղարացի գործարարի դեմ երկու տիպի թունավոր նյութեր են կիրառվել։ Ինսայդերի տեղեկություններով այդ թույներից մեկը պատկանում էր նովիչոկ տիպի թունավոր նյութերի դասին։ Նշեմ, որ այս թունավորման հետևանքով որևէ մեկը չի մահացել, սակայն Էմիլիան Գեբրևը մոտ 1 ամիս գտնվում էր կոմայի մեջ։ 2015-ի մայիսին նրա առողջական վիճակը բարելավում է, նա դուրս է գրվում հիվանդանոցից եւ որոշ ժամանակ անց կրկին հոսպիտալացվում, գրում է Bellingcat-ը, հատուկ ընդգծելով, որ Գեբրևի առողջական վիճակի կրկնակի վատթարացումը համընկել է ԳՌՈ-ի սպա Սերգեյ Ֆեդոտովի Բուլղարիա կատարած երկրորդ այցելության հետ։ Bellingcat-ի հետ զրույցում Էմիլիան Գեբրևը նշել է, որ չի պատկերացնում, թե ինչ է կարող էր օտար պետության հետախուզական ծառայություններին նման քայլերի դրդել։ Գործարարի խոսքով ԳՌՈ-ի կողմից իր դեմ իրականացված հատուկ օպերացիան երկու հնարավոր պատճառ կարող էր ունենալ։ Առաջինն այն է, որ Գեբրևի ղեկավարած ընկերությունը բավական սերտ կապեր ուներ Ուկրաինայի իշխանությունների հետ եւ թունավորման նախորդող շրջանում պաշտպանական բնույթի սարքավորումներ էր մատակարարել Կիև։ Չեմ բացառում նաեւ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է վերահսկողություն սահմանել սպառազինություն արտադրող իմ գործարանի նկատմամբ, որը ռազմավարական կարևորություն ունի Բուլղարիայի եւ ՆԱՏՕ-ի համար, նշել է գործարարը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաղորդումներին, տեսանյութերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև youcom ցանցի 222 ալիքով։